forseti, mér fannst háttvirtur þingmaður vekja máls og varpa ljósi á marga þætti þessa mál sem enginn hefur tekið upp í þessari umræðu og sem enga áherslu fekk hjá þeim sem að hafa mælt fyrir þessu máli. Háttvirtur þingmaður talaði eplin frá Kína og velti því fyrir sér upp á hér í ræðustól akkur þau væru svona fersk þegar og koma þennan langa veg. Og taldi kannski að það væri ekki nógu grönt vistbor. Alveg sammálanum það. En alveg eins og hún að velta því fyrir sér hvort að eplin frá Kína sem einhverjum hætti meðhöndluð með eplum sem að við helst viljum ekki borða, þá eru mjög margir aðrir allan heim sem að velta hinum sama fyrir sér. Það verða vitundarbreyting. Menn eru færdir að hugsa eins og háttutu þingmaður hugsaði upphátt hér í ræðustól áðan. Og þá veltum maður því fyrir sér hvers konar aumingjaskapur það af hálfu þeirra sem hafa stýrt þessum málum að hafa ekki getað markasett Ísland og íslenska landbúnað einmitt út frá þessu sem að háttvirtur þingmaður talað hérna áðan. Hér notkun tilbúins áburðar svo lítil að áburðarmengun hún mælist varla. Hér nýting eiturefna í landbúnaði algjörlega í núllpunkti. Og hér er landbúnaðarframleiðsla miklu vistvætni, heldur en annars þar á köflum á segja hún sé nánast lífræn í mörgum efnum. Og ég held að hérna hafi bændaforustunni og þeim parti framkvæmdavaldsins sem að fer með þennan málaflokk mistekist hrapalega. Er ekki háttvirtur þingmaður sammála mér það. En auðvitað geta vinstri græn sem græn umhverfishreyfing ekki samþykkt hennar samning. Háttvirtur þingmaður nefndi sérstaklega hér þar að segja sjónarmið í loftslags og umhverfismálum. Hér hefði nefnilega verið frábært tækifæri til að taka höndum saman við bændur á Íslandi eins og þeir vilja til þess að vinna þeim markmiðum sem að við höfum sett okkur sem þjóð. En í nefndaráliti meiri hlutans er talað að skerpa áherslur, það engin tímamörk, það engin viðmið. Þetta hraksmálarlega vinna fyrir.